Bet mēs redzējām, turpinot pārcelsimies šķiet gandrīz veselu mēnesi uz priekšu. Ar kino žurnālistu Kristīnu Simsonu runāsim par filmām, kas saistīts ar Kannu festivālu.
Labrīt. Jā, saistīts ar Kannu kino festivālu mazliet citādā veidā, jo animācijas filma Slavenais lāču iebrukums Sicīlijā ir bijusi iekļauta 2019. gada Kannu kino festivāla programma, arī gan rats notikums, jo animācijas darbi parasti tik daudz tur netiek atspoguļoti. Šī pilnmetrāžas animācija ir balstīta pazīstamā itāļu rakstnieka un žurnālista Dino Buzzati, tāda pat nosaukuma sarakstītajā bērnu grāmatā, kas izdota 1945. Gadā. Buzzati literāri darbi, varbūt nekonkrēti šis, tiek parasti pielīdzināti Kafkas daļradēja seriālo notikumu dēļ, bet viņa darbos alaži ir samanām sasaista realitātē notiekošo, te viņš tādu pārlaidu ar savu žurnālistikas darbu arī ievieš. Slavenais lāču iebrukums Sicīlijā ir diezgan tieši bērnu grāmata, te arī iespējams saskatīt metaforas, kas attiecināmas uz dažādiem sabiedrības procesiem, un šis viss koncentrētā veidā saskatāms arī Lorenzo Matoti veidotajā animācijā. Films vizuālo veidolu, tēlu aprises, visas šīs līnijas un to, kā izskatās šie lāči, ir iedvesmojusi arī Buzzati grāmata un tajā atrodamās ilustrācijas. Stāsts vēsta par lāčiem, kas ieņem dzīvnieku apdzīvotu ciemu, lai varētu izdzīvot, bet vēlāk pārņem arī visu cilvēku netikumus. Te ir tāds antropomorfismi, jeb cilvēkam raksturīgu parādību piedēvēšana dzīvniekiem, un Matoti filma šajā ziņā būs piemērota skatīšana ar visu ģimeni, tostarp bērniem, un manuprāt, šis darbs var kalpot arī par ļoti labu pamatu diskusijai par dažādām sabiedrības un pat politiskām tēmām. Tātad Slavenais lāču iebrukums Sicīlijā animācijas filma kinoteātros no 21. aprīļa, tad droši vien arī vecākiem svarīgi piebilst, ka filma būs dublēta latviešu un krievu valodās. Turpinot iepriekšējā filmas apskatā minēto sirreālismu tēmu, uz ekrāniem šonadēļ nonāk biogrāfiskā drāma par leģendāro spāņu mākslinieku Salvadoru Dalī. Filmas režisore ir kanādiete Mary Harona, kuras vārds kino vēstures annālēs ir ierakstīts ar viņu zināmāko filmu psiholoģisko trilleri Amerikāņu psihopāts ar Kristianu Beilu vienā no viņa karjeras būtiskākajām lomām, te viņš spēlēja brutālu psihotisku slepkavnieku. Un Harons filmā Dalī spēlē aktieris Bens Kingslīs, viņš savas karjeras laikā ir iejuties dažādu tēlu dzīvēs un spēlēs dažādu amplitūdu lomas. Manuprāt, viņa zināmākā ir Itzhaka Šterna loma Stīvena Spilberga vēsturiskajā drāmā Šindleras saraksts. Un redzams, ka Harons filmā ir ļoti daudz komponenšu, kas saka, ka šis ir veiksmīgs stāsts, un ja izdala par reizinātājiem, tad šķiet, ka nav kur nokļūdīties, bet kāda filma izskatās kopā, to es aicinu iet un izvērtēt pašiem, jo, ja ir redzēts, tad var arī informētāk nīst vai mīlēt.
Uztversim kā brīdinājumu.
Nē, te ir ļoti daudz dažādu nianšu, kas, protams, biogrāfisko drāmu kontekstā vienmēr ir tāda klupšanas akmeņa, kur, ko mēs izvēlamies izcelt un dramatizēt un kā notikums pasniegt. Un noslēgumā vēlos izcelt arī kinoteātra Kino Bīze programmas Black Matters, jeb melnādai no kino veidotāja filmas izceļošo programmu, un šī programma jau rit, manuprāt, kopš marta, un šobrīd nākamais kino darbs, ko šīs programmas ietveros redzēsim, ir Afro izmisums, savdabu komēdija par diennakti kādas mākslinieces dzīvē, sākot ar viņas absolvēšanu no mākslas skolas. Filmas režisore ir Mārtina Sima, laikmetīgā multimediju mākslinieca, kuras darbi ir izstādīti, preizāk sakot, modernās mākslas muzejā Ņujorkā, un viņa sadarbojusies ar tādiem augstās modas zīmoliem, kā piemēram Prada. Un filma ir par viņu pašu, tajā ir liels davas ironijas gan par Los Angelosu, gan par 30 gadnieku, to starp manējo paudzi arī. Un liela daļa filmas Sima itina stoiskā mierā, kā stāstīdam joku ar tādu pilnīgi nopietnu seju, ironizē arī par saziņas kultūru gan Kalifornijā, gan vispār rietumu pasaulē, gan arī sociālajiem mēdījiem. Šī ir viņas debija pilnmetrāžas kino, un tā bija izrādīta arī Rotterdam starptautiskajā kinofestivālā Nīderlandē, ko kino aprindās, jeb nozeres ietvaros, pieņemts dēvēt par autoru festivālu. Filma būs skatāma kinoteatrī Fórum Cinemas 19. aprīlī.